ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ ერთსაათიან პროგრამას.
სალამ, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას.
რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი გლიკაძე ვარ. ძალიან მოკლედ დღევანდელი გაცემის შინაარსზე. საქართველოს ხელისუფლებამ ერთხმად დაგმო სოფელ კირბალის მკვიდრის გადაცემის ფრთელობა საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების მიერ. შედამოხმარების თქვიერი პროტესტის გარდა, აქვს თუ არა საოკუპაციო რეჟიმთან სასაუბროდ საქართველოს ხელისუფლებას სხვა ბერკეტების გამოყენების შესაძლებლობა?
დემარში ვის გაუკეთეთ ჩვენ მოსახლეობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თუ გამყოფ ხაზებზე, თუ დემარშის შემდგომ დეოკუპაცია მოხდება?
რამდენად აძლიერებს შავი ზღვის უსაფრთხოებას საერთაშორისო საზღვაო სწავლებას სიბრის 2016, რომელსაც სახიფათო სიახლოვიდან ადევნებს თვალს ოდესის აკვატორიასთან ახლოს მყოფი რუსეთის შავი ზღვის სამხედრო ფლოტი?
მეც რა თქმა უნდა რუსეთის ფედერაციის საზღვაო ძალებსაც არ გამოეპარათ, ისინი მათ გამოგზავნეს რამოდენიმე ხომალდი, რომელიც ვთქვათ აკვატორიაში, ვთქვათ სასაზღვრო ზოლის ზღვებში დაცურავდნენ და თვალყურს ადენდნენ ამ წვრთნებს.
და რას ურჩევს უკრაინის თავდაცვისა და უსაფრთხოების ხელმძღვანელებს უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტის ქართველი წევრი?
ეს ხანდახან მეუბნებიან კიდევაც, რომ ის რა არჩევს, შენ მოდი რა მოისაუბრებ, ნუ გვეტყვი რაღაცებს, იმიტომ რომ ყველაფერი შენი ნათქვამი რაღაცნაირად მართლდება და გონია, რომ შენ ვკარსავ.
გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შეკითხვებს კიევიდან უპასუხებს თადარიგის პოლკოვნიკი არჩილ ცინცაძე, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტში თავდაცვის მშენებლობისა და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს კვლევს. გაცემას დავიწყებ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, კონკრეტულად კი სამაჩაბლოში შექმნებით არებაზე საუბრით, სადაც არ უნდა მომხდარიყო ფაქტი, მავთულხრაც იქით თუ აქეთ, ყოველ შემთხვევაში ეს არის საქართველოს ტერიტორიაზე მომხდარი თავხედური პროვოკაცია და ეს არის საოკუპაციო რეჟიმის სახე, ასე აფასებს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი, საოკუპაციო ძალების მიერ სოფელ კირბალის მკვიდრის გატაცების მცდელობას და სატელეფონო ხაზზე ახლა ზოეთ ქეთევან ციხელაშვილი საღამომშვიდობის ალბათ ნო ქეთევან
თქვენი
აი ამ განცხადების შემდეგ საოკუპაციო რეჟიმის რეაქცია როგორი იყო, იყო თუ არ იყო და რა ხდება ამ ადამიანის გარშემო?
პირველ რიგში მინდა დავასუსტო, რომ ექონდა ამჯერად ადგილი გადაწყების მცდელობა, საბედნიეროდ ეს ბატონი სოფელ კირბალის მკვიდრი არ იქნა არალეგალურად დაკავებული, ის ძალიან სამწუხაროდ საუბედუროდ მას მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა, შეყო ნაცემი და ის მოხდა გორის სახელმწიფოში, სადაც პუშინ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მოინახულეს კიდეც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და რაიმე ესეთი ჯანმრთელობისთვის საშიში დაზიანება მათ არ აქვს ისეთი ბრძოლადიანი, მაგრამ თავისთავად რაც მოხდა, ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი ფაქტი თავსახაც გმობთ და გარდა ამისა საუბედუროდ ესეც აღნიშნე მეტი და კომენტარებში, რომ ეს არ არის ერთჯერადი რაღაცა შემთხვევა 2009 წლიდან მიყოლებული ისეთ ფაქტებს, რომლებიც თურქეთ აღღოვენ ადამიანის უფლებებს, განსაკუთრებით ადგილობრივებს დავიწროვებენ, ძალიან ხშირად ხდება. მხედველობაში მაქვს არალეგალური დაკავებები პირველ რიგში, როდესაც ადგილობრივები, მწყემსები, ფერმერები საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლებს მიჰყავს ფრინველის იზოლატორში და მერე გარკული გამოსასყიდის საფასურად ათავისუფლებენ ხოლმე. ზოგიერთ შემთხვევაში კიდევ წინათაც არის საქმე, დროწოდებული რაღაცისგან გამოწვევის ბრალდებებთანაც ქონია ხშირად საქმე და ასე მარტივი არ არის ამ ადამიანების გათავისუფლება. ამიტომ თავისთავად ის რეჟიმის დღეს არსებობს მასპუხარტების დაბრკოლებების, ეს არის ძალიან არაჰუმანური, პირიქით ადამიანების წინააღმდეგ მიმართული რეჟიმი, რომელიც მართლაც არ დაგიწერს სადგურზე მოსახლეობის არც ინტერესს, არც უფლებას, არც საყოფაცხოვრებო პირობებს და აი ასეთ რთულ ვითარებაში გვიწევს ჩვენ ყოფნა და ამაზე რეაგირებით გაკეთება.
ქალბატონო ქეთი, ამბასადორიალზე კიდევ ერთი განცხადება გაკეთდა, მე უბრალოდ მოკლედ წავიკითხავ. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მათ მიმდებარე რეგიონებში უსაფრთხოების მხრივ სიტუაცია საგანგაშოა და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან საჭიროა მეტი ყურადღება, ეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ განაცხადა. თანამეგობრობის მხრიდან მეტი ყურადღება საჭირო თუ უბრალოდ შეხსენება იმისა, რომ არსებობს 2008 წლის აგვისტოს შეთანხმება, რასაც რუსეთი არ ასრულებს. რატო არ აპირებს საქართველოს მხარე? რატო არ აპირებს საქართველოს მხარე უფრო კონკრეტულად აი ამ ხელშეკრულებაზე, როდესაც ესეთი ზოგადი განცხადება კეთდება, რომ საჭიროა მეტი ყურადღება?
ჯერ ისეთი ეს ცოტა არ არის, იმიტომ რომ ყოველთვის ჩვენ ამ შეთანხმებაზე და ზოგადად რუსეთის ვალდებულებებზე, საერთაშორისო სამართლებრივ აუცილებლობაზე, რომ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს უნდა შეესწრო ყველა აქტორმა საერთაშორისო სისტემის მუდმივად გვაქვს საუბარი. მე არ ვიცი ეს კონკრეტული განცხადება რაღაც რა კონტექსტში იყო გაკეთებული. პირადად მე დღეს საუბრობდი დეოკუპაციაზე, ამ პროცესის აუცილებლობაზე და მნიშვნელობაზე და მეორეც კი საუბრობდი იმაზეც, რომ აი სწორედ ელჩებთან საჩქონდა ამ თემაზე საუბარი. იმაზე რომ აუცილებელია საერთაშორისო თანამეგობრობას მუდმივად მივაწოდოთ ინფორმაცია, ეს ისედაც ხდება, მაგრამ მომავალშიც იმის თაობაზე, რომ ოკუპაცია არ არის რაღაცა სტატიკური მდგომარეობა, ეს არის საუბედურო დინამიური პროცესი, რომლის ფარგლებშიც ადამიანებს ყოველდღიურად ექნებათ პრობლემები გუნისთან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებლებს, ასევე საოკუპაციო ზონის სიახლოვეს მაცხოვრებლებს, რომ აღარაფერი თქვათ დევნილი მოსახლეობაზე, 300,000 ადამიანზე, რომელსაც არ ეძლევა საკუთარ სახლებში დაბრუნების შესაძლებლობა. ეს ყველაფერი არის ჰუმანიტარული ცურათი, რომელიც არის აი ამ კონფლიქტის მიღმა. ეს არის რეალურად ამ კონფლიქტის სახე. რა თქმა უნდა, ამასაც პოლიტიკური განზომილება, სამართლებრივი განზომილება, უსაფრთხოების განზომილება, რომელიც თქვენ საუბრობდით, მაგრამ ეს ჰუმანიტარული განზომილება, ადამიანური უსაფრთხოება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს ჩვენ სწორედ ამაზე ვრჩელობდით, რომ ეს უნდა გაგრძელდეს იმისთვის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას ჰქონდეს სწორი ინფორმაცია, შესაბამისად მათი რეაგირება იყოს ეფექტიანი და ეს ხაზგასმული იქნა იმიტომაც, რომ დღეს უკუჭირობდა ტერიტორიაზე ფაქტობრივად არანაირი საერთაშორისო ინსტრუმენტი არ მოქმედებს. რუსეთმა 2008 წლის შემდგომ გამოდევნა იქედან გაერო ხოლმე ეუთოს მისიები დღეს ხელს უშლის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას, რომ სრულად განახორციელოს მანდატი და საოკუპაციო ხაზის მიღმა შევიდეს. ანუ ფაქტობრივად ექსკლუზიური გავლენის ქვეშა ხარ, არანაირი საერთაშორისო თვალი არც უსაფრთხოების მექანიზმი, არც ადამიანის უფლებათა ინსტრუმენტი, რისთვისაც ჩვენ თავდაუზოგავად ხართ ძალიან დიდი ხმაები გვაქვს მობილიზებული, რომ ეს მომავალში გახდეს შესაძლებელი და შევიდეს იქ საერთაშორისო მექანიზმი, ვიდრე ჩვენი საბოლოო ამოცანები დეოკუპაციასთან დაკავშირებული იქნება მიღწეული. აი ამ ვითარებაშია სწორედ მნიშვნელოვანი, რომ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს საერთაშორისო თანამეგობრობას, იმიტომ რომ მათ არ ეძლევათ იქ ადგილზე ჩასვლის და ამ სიტუაციაზე დაკვირვების შესაძლებლობა და აი ეს იგულისხმებოდა ალბათ ამ განცხადებაში.
ამბობს ქეთევან ციხელაშვილი, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე, შერიგეებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. მე კი კობალი კლიკაძევარ, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი და ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ შევესთებით გავარკვიოთ შიდა მოხმარების ასეთი განცხადების გარდა აქვს თუ არა სხვა უქმედითი ბერკეტიც საქართველოს ხელისუფლება საოკუპაციო რეჟიმთან სასაუბროდ.
History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაგძელდება გაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე შერგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი. მე შეგახსენებთ, რომ მუსიკალური პაუზის წინ ჩვენ საუბრობდით იმაზე, აქვს თუ არა საქართველოს ხელისუფლებას თქმედითი ბერკეტის საოკუპაციო რეჟიმთან სასაუბროდ. ქალბატონო ქეთი, ეს განცხადება მაინც მაპატიეთ ამისთვის, მარა შიდა მოხმარებისათვის რჩება, იმიტომ რომ მე პრაღაში ვარ და აი გულახდილად გეუბნებით, რომ არც ერთ საინფორმაციო უცხოეთის გამოშვებაში მე არ მინახავს ინფორმაცია აი კირბალის კუდრის გატაცების მთელობასთან დაკავშირებით და ისევე როგორც სხვა იმ ფაქტებთან დაკავშირებით, რაზეც საქართველოს ხელისუფლება ავრცელებს ინფორმაციას, მაგრამ ეს ჩება შიდა მოხმარების საგნად. რა არის ამის მიზეზი, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას და საინფორმაციო საშუალებებსაც დაეკარგათ ინტერესი გაყინული კონფლიქტის და საქართველოს ოკუპაციის საკითხის მიმართ?
პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს სახელმწიფო მისი შესაბამისი სტრუქტურები და შესაბამისად საგარეო საქმეთა სამინისტრო იგულისხმება, არანაირად დარწმუნებას არ აძლევს იმას, რომ ეს საკითხები იყოს საერთაშორისო თანამედროვეობის კვლევების ცენტრში. დღეს ჩვენ ასე ვსაუბრობთ, ეს არის მომავლის ტაქტიკა, რომ უნდა გაგრძელდეს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები, მაშინ მონაწილე ორგანიზაციები, ევროკავშირი, გაერო, ეუთო, მუდმივად არიან ამაზე ინფორმირებული, არის კვარტალური ანგარიში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. ჩვენ ძალიან დიდ დაისხმებით მართლა, უფრო ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობთ ამ საკითხს და მაქსიმალურად ჩართულია დიპლომატიური რესურსი, რომ ეს იყოს სოფლის წესდებში. ახლა თქვენ რა ხდება მსოფლიოში დღეს, ისიც უამრავი გამოწვევა ადამიანის რთული გეოპოლიტიკური ვითარება არის ჩვენი რეგიონის, ძალიან რთულია და ამ ზარდაც მეტი უსაფრთხოების რისკები არსებობს. ამიტომ როდესაც ესეთი ძალიან ტრაგიკული ამბები ხდება, ტერორიზმიდან დაწყებული მიგრანტების კრიზისის, არის ბრექსიტი, არის თურქეთში მიმდინარე მოვლენები, რა თქმა უნდა ძალიან რთულია რადარზე იყოს ჰედლაინი, ისეთ საკითხს როგორიც არის როგორც თქვენ თქვით, თუმცა მე ძალიან არ ვეთანხმები ამ გამოთქმას, გაყინული კონფლიქტი, იმიტომ ეს კონფლიქტები არ არის გაყინული, ზუსტად ამ თქმას ვცდილობ ამ ყოველდღიურად დინამიური ადამიანებისთვის ეს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ოკუპაცია მართლა ნიშნავს გაუარესებელ ცხოვრების პირობის ნაწილებების დარღვევას და რაც მთავარი რუსეთის მხრიდან გადადგმულ სისტემატურ ნაბიჯებს რომ მისი კონტროლი კიდევ უფრო მეტი იყოს ოკუპირებული ტერიტორიების ფაქტობრივად დე-ფაქტო ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯებია და ამიტომ ის ტერმინი რომელიც არის გავრცელებული საერთაშორისო საზოგადოებაში მათ შორის მედიაში და მე თანაც მექნება თქვენ რომ აი ამ ტერმინს ცოტა სიცხრით მოუკიდეთ, იმიტომ ეს კონფლიქტები არ არის გაყინული, არ არის სტატიკური და აუცილებელია დავინახოთ დინამიკა, იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია დრო და ძალიან ბევრი ინიციატივა, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ და საქართველოს ჩვენ ახლა არ გვისაუბრია სამშვიდობო პოლიტიკაზე, ინიციატივებზე, რასაც საქართველოს ხელისუფლება ახორციელებს და ფიქრობ, რომ გარკვეული აკრძალებული თუმცა პროგრესი გვაქვს, რაც საფუძველს აჩენს იმის არა ჩვენ პროცესი წინ წავიყვანოთ შერიგების ნდობის მშენებლობის თქმით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აქ არამარტო შიდა რესურსი, არამედ გარე გარდაჭერა ძალიან კრიტიკულია. ჩვენ გვყავს პარტნიორები, რომლებიც გვიჭერენ ფასს და უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ მომავალში გაგრძელდეს და შეძლებისდაპირად გაფართოვდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანაა ის, რომ ჩვენი საკითხი იყოს მაქსიმალურად პრიორიტეტული, თუმცა ეს ახლა მოგეხსენება ზოგადად მიზეზები თქვენა კითხვაც გამიში რატომ არ არის ჰედლაინებში რაღაცა ამბები, ალბათ მიზეზი არის უფრო ფართო სურათი იმ ფორმატებში, სადაც რომელიც არსებულ საკითხებთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ ამბობ, ეუთოს გაეროს ევროკავშირის ჩართულობით ჟენევის ფორმატი საუბრების მუდმივად არიან ინფორმირებული არსებული ვითარების შესახებ და ძალიან ხშირად სწორედ მათი მყარი მხარდაჭერის და ეფექტიანი რეაგირების შედეგია, რომ კიდევ უფრო უარესი პროცესები ჩვენ დღემდე შეძლებს თავიდან აგვეშორებინ აი ამ ძალიან რთულ პოლიტიკურ
გარემოში. კეთილი და ბოლო შეკითხვა, ზოგიერთი კონფლიქტოლოგის და პოლიტიკოსის, მათ შორის მოქმედი პოლიტიკოსები, საუბრობენ იმაზე, რომ უიმედოა ყველა ეს ფორმატი, რომელიც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ და ზოგადად უპერსპექტივოა მოლაპარაკებები, არ ხოლმე ესეთი გამოთქმა, რომ ეშმაკთან არ უნდა დაჯდე სუფრაზე, რადგან მას გზელი ხელი აქვს. აი დემარშის გამოყენების დრო ხო არ დადგა, რომ საქართველოს თქვას, რომ ის თუ გაგზელდება სიტყვაზე ასეთი ფაქტები ჩვენ გამოვალთ მოლაპარაკების რეჟიმიდან, სანამ არ იქნება ასე ვთქვათ აი ამ უკანონო საზღვრების გასწრებ ადამიანის უფლებები დაცული უკეთ.
ასეთი მოსაზრება მე არ მომისმენია, იმიტომ რომ აუცილებლად დავსვავდი კითხვას დემარში ვის წინააღმდეგ და რას უნდა მივახციოთ, იმიტომ რომ მე არ მესმის ასეთი ვარაუდის ვთქვათ მიზანი და ლოგიკა. დემარში ვის გაუკეთო ჩვენ მოსახლეობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თუ გამყოფ ხაზებზე თუ დემარშის შემდგომ დეოკუპაცია მოხდება. ამიტომ მე მგონი ცოტა მეტი პასუხისმგებლობა არის საჭირო იმ ხალხის მხრიდან, ის აზრის თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება რა თქმა უნდა და ვერავის ვერ დაუშლი რაც უნდა ითქვას, მაგრამ მე ამას არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ამოცანა, ორი ამოცანა, ერთი ამოცანა ის არის რომ აუცილებლად შეინარჩუნოს შედეგები სტაბილურობა არის ჩვენი განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი და მათ შორის სამშვიდობო პროცესისთვის და კონფლიქტის მოგვარებისთვის აუცილებელი პირობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ არ უნდა დაუშვათ მართლმასშტაბიანი კონფლიქტი, უნდა მოახდინოთ პროვოკაციების ლოკალიზება, მათზე კვეთრი რეაგირება, მაგრამ არ დაუშვათ ჩაგვიჩრიან ისე ამ პროვოკაციებში. როგორც მოხდა უკვე 2000 წელს და რაც ხშირად ხდება აქ ჩვენთან რეგიონში, ძალიან რეალური საფრთხეა. და მეორე არის ის, რომ ჩვენ რაღაცნაირად სამშვიდობო პროცესი წინ წავწევთ ძალიან რთულ ვითარებაში, მართლა არ არის მარტივი, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს არც ემოციებით მართვის უფლება, არც პესიმიზმის უფლება, იმიტომ რომ ყველა შანსი უნდა იქნას გამოყენებული და კიდევ ერთხელ მე ვერ ვხედავ ამ დემარში კიდევ ერთხელ ვის წინააღმდეგ და რის წინააღმდეგ რას მივიღებთ შედეგად. ვიდრე არ იქნება ასეთი ულტიმატუმი, საუბედუროდ ვხედავთ არ მუშაობს და გარწმუნებს რომ ის რაღაც კიდევ უფრო უარესი განვითარებები შეჩერებული და გახლავს სწორედ ძალიან დიდი დიპლომატიური და სხვა მოლაპარაკების რესურსის გამოყენებით. ამიტომ ჩვენი ამოცანაა, რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთოთ ჩვენი მოსახლეობის უფლების დასაცავად, ისინი იქნებიან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდებარე თუ მის გარეთ, სამისის ყველა ფორმატი გამოვიყენოთ. რაოდენს თუ არ უნდა იყოს დისკუსია, რაოდენს თუ არ უნდა იყოს დიალოგი, ჩვენ ყოველთვის ჩვენი ინტერესების შესაბამისად უნდა მოვისცეთ და სწორად ვიწოდეთ ის ნაბიჯი, რაშიც მოიტანს. ანუ გუშინ ჯიხის ჩარტვაზე ადვილი არაფერი არ გახლავთ და ეს ხაზიც ჰქონია საქართველოს პოლიტიკაში, რომელიც კარგი შედეგებით არ დასრულებულა გემახლოვრებას.
ეს გახლავთ ქეთევან ციხელაშვილი, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. მე კობალი კლიკაძე ვარ, გაცმა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი. ჩვენს ეთერს ახლა განაგრძობს ახალი ამბის გამოშვება და შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს უკრაინაში მოღვაწე საქართველოს შეარღებული ძალების თადარიგის პოლკოვნიკ არჩილ ცინცაძესთან, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტის წევრია და კურირებს თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს. ასე რომ დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Meditation. Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. The sacred geometry of chance. Law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. The shape of my heart.
ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი. საქართველოში, როგორც ეტყვიან ხოლმე, ცხელი პოლიტიკური სეზონია და ამიტომ ამ პოლიტიკურ ხმაურში დაპირისპირებაში ზოგჯერ თვალს მიეფარება ხოლმე გარკვეული საინტერესო ღონისძიებები სამხედრო თვალსაზრისით, არადა საკუთრივ საქართველოში. ეს არის ყოველწლიური სწავლება, სამეთაურო საშტაბო სწავლება დიდგორი. გარდა ამისა, ქართველი ჯარისკაცები მონაწილეობენ საერთაშორისო საზღვაო სწავლებებში, რომელსაც ჰქვია სიბრიზი და ტარდება ოდესაში. იქ, ასე ვთქვათ, უზა ჩაუშვა ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი კლასის საესკადრო გამნაღმელმა, ნაღმზითსაც კი ეძახიან, არლი ბერკ როსმა. იყო საზეიმო ღონისძიება, ქართველები იქაც არიან წარმოდგენილი, მაგრამ მათი მოძებნა ძნელია, ისინი უშუალოდ სწავლებაში არიან ჩაბმულები, ამიტომ ჩვენ ამ სწავლების საერთაშორისო, რეგიონულ და ევროპულ მნიშვნელობაზე გვესაუბრება არჩილ ცინცაძე. იგი წარსულში იყო საქართველოს სამხედრო ატაშე შეერთებულ შტატებში, ამჟამად იმყოფება კიევში, უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტში, კურირებს სამხედრო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს. არჩილ, საღამოშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
მოგესალმებით.
შენ იმყოფებოდი სიბრიზ 2016 წლის გახსნაზე, რომელიც ოდესაში ტარდება უკვე, ასე ვთქვათ, პიკს აღწევს, მალე ალბათ დასრულდება კიდევაც. იქ იმყოფებიან ქართველი ჯარისკაცებიც, მაგრამ გარდა ამისა, აქ იმყოფება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი სამხედრო ქვეყნის, შეერთებული შტატების ორი ხომალდი, და ამით უკვე ამ სწავლებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, მით უმეტეს შავი ზღვის რეგიონში, რომელიც ნატოს ვარშავის სამიტზე გამოცხადდა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მოწყვლადი და სტრატეგიული მიმართულება ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისათვის. რა მნიშვნელობა ენიჭება, არჩილ, ამ სწავლებას უკრაინის უსაფრთხოებისათვის და ზოგადად შავ ზღვაზე უსაფრთხოებისათვის და ბალანსის აღდგენისათვის, რადგან ყირიმის ანექსიის შემდეგ რუსეთი ყველა შეფასებით დომინირებს შავი ზღვის აუზში?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა შეკითხვისათვის. მე ვეცდები, ეხმე მართლა გახდით გახსნის ცერემონიალზე, მიუხედავად იმისა, რომ გახსნის ცერემონიალი არ იყოს თვითონ სწავლების დასაწყისში, ვინაიდან თვითონ სწავლება სიბრიზი რამოდენიმე კომპონენტისგან შედგება, ეს არის როგორც საზღვაო, ასევე საჰაერო და სახმელეთო წრთნები, ამიტომ ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, კომპონენტის დაწყებაც არის, წრთნები დაწყებაც არის ოფიციალური გახსნის ცერემონიასთან დაკავშირებული. Ну, абсолютно მართლაც ბრძანებთ, რომ უკრაინელებისთვის გასული წლის და მიმდინარე წლის ეს წრთნები პრაქტიკულად ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია როგორც, ასე ვთქვათ, რეგიონალური საფრთხოებით, ასევე მათთვის ურთიერთქმედების, თავიანთი, ასე ვთქვათ, მეგობარ ქვეყნებთან ურთიერთქმედების გამტკიცებისათვის. აბსოლუტურად მართალი ზანდებით იმაში, რომ ამერიკელებმა ძალიან დიდი ყურადღება მიაქციეს წრთნებს და ორი, ასე ვთქვათ, მაღალი კლასის ხომალდი იქნა წარდგენილი მათი მხრიდან. ერთი არის, როგორც იყო, ეს არის უიტბი აილენდი ქვია, რომელიც არის LSD-41 სადესანტო ხომალდი, უზარმაზარი სადესანტო ხომალდია, და ხოლო მეორე კიდე, ასე ვთქვათ, ფრთოსანი რაკეტების მატარებელი, დესტროიერ გამანადგურებელი, ალბათ ეს ქვია, USS Rossi. ისტრარის ასეთი სიძლიერის ხომალდების საერთოდ რეგიონში და შავ ზღვაში შემოსვლა ყოველთვის, რა თქმა უნდა, გაღიზიანებას იწვევს რუსეთის ფედერაციის და ყოველთვის უამრავი, ასე ვთქვათ, დისკუსიის და მსჯელობის საგანი ხდება, რამდენად ეს წრთნები გადადის, ასე ვთქვათ, გამოდის რეგიონული მასშტაბიდან, რას ისახავს იგი, რისთვის არის განვითარებული, რატო, და სხვათაშორის ძალიან დიდი ყურადღებაც იყო სხვადასხვა სამხედრო სპეციალისტების მიერ მიქცეული ამ წრთნებისათვის.
ეს იმ ქვეყანაში იწევს ეჭს, რომელიც არღვევს ყველა საერთაშორისო ნორმებს და ამ საერთაშორისო ნორმების დარღვევით ანექსირებული აქვს დამოუკიდებელი ქვეყნის ტერიტორია. მაშინ, როდესაც სწავლება, რომელსაც სიბრიზი ეწოდება, არჩილ, და ყველა ის ხომალდი, რომელიც იმყოფება ამჟამად ოდესის აკვადორიაში, არა, მონტროს კონვენციის და ყველა საერთაშორისო ნორმის დაცვით იმყოფება ამ ტერიტორიაზე.
კი, რა თქმა უნდა, მაგას კეთახმებით აბსოლუტურად. აქ მე უბრალოდ საუბარი მაქვს იმაზე, რომ ეს თქმებიც, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაციის თქვა საზღვაო ძალებსაც არ გამოეპარათ, ისინი მათ გამოგზავნეს რამოდენიმე ხომალდი, რომელიც თქვა აკვატორიაში, თქვა სასაზღვრო ზოლის ზღვებში დაცურავდნენ და თვალყურს ადენდნენ ამ წრთნებს. ну и ყოველ სხვადასხვა პოლიტიკური მოსაზრებები, იყო სხვადასხვა ასე ვთქვათ გამონათქვამები, მე ძალიან დაამახსოვრა ესეთი გამონათქვამი, რომელიც ჩვენი პარტნიორების მხრიდან იქნა ასე ვთქვათ წარმოთქმული, რომელიც საუბრობდა იმაზე, რომ შავი ზღვა პრაქტიკულად გადაეცა რუსეთის ტბად. ნაიდან მათი ზეგავლენის ქვეშარე სუდიდესი ნაწილი და ამიტომ კიდევ ერთხელ უკრაინელები და სხვა მეკავშირე ქვეყნები, რომლებიც შეხოთშორის 13 ქვეყანა იყო წარმოდგენილი ამ წრფნებზე, დაახლოებით 26 ხომალდი იყო, 20 თვითმფრინავი და ვერტმფრენი და 4000-მდე ჯარისკაცი ოფიცერი მონაწილეობას ღებულობდა ამ წრფნებში.
არჩილ ციტატა, რომელიც თქვენ ახლა რადიოს მსმელს ახსენეთ, ეს ეკუთვნის თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალები თუ იყვნენ სიბრიზე?
ისრაელ თურქეთის ასე ვთქვათ საზღვაო ძალები მინიმალურად იყვნენ წარმოდგენილები, ვინაიდან ის ამბები, რომლებიც ის მოვლენები, რომლებიც გავითარა თურქეთში, ალბათ იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ მათ ვერ შეძლეს ასე ვთქვათ მასიურად წარმოედგინათ, ასე ვთქვათ უფრო მასობრივად მიიღოთ მონაწილეობა ამ ღონისძიებაში. მაგრამ ისინი მაინც იყვნენ წარმოდგენილები, მე ხახდით ასე ვთქვათ ერთ-ერთ დაჯილდოების ცერემონიალზე, სადაც უკრაინის თავდაცვის მისმა პოლტურაკმა დააჯილდოვა ამ პირველი ფაზის მონაწილეები, ოფიცრები და რიგითები. მათ შორის თურქეთის ასე ვთქვათ წარმომადგენლებიც იყვნენ.
არჩი, შენ როგორც ადამიანი, მე რადიო მსმენელს უკვე უთხარი, რომელიც საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში დიდი ხნის განმავლობაში მისი შექმნის დღიდან მსახურობდი, მონაწილეობა გაქვს მიღებული და აქტიურიც ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში იყავი საქართველოს სამხედრო წარმომადგენლის შეერთებულ შტატებში, აკვირდები საქართველოს შეიარაღებულ ძალების მშენებლობას არახალ გურგლირი ქართველი ჯარისკაცების მიმართ. როგორ დაახასიათებდი, როგორ გამოიჩინეს თავი, როგორ წადგნენ ქართველები საერთაშორისო სამხედრო საზღვაო ბაზე ოდესაში?
აი, ცეთრა, სიმართლე გითხრათ, მე ვთქვი, დიდი მონაწილეობა აქვს მიღებული შეიარაღებულ საქართველოს შეიარაღებული ძალების მშენებლობაში. ეს ასე ვთქვათ გამოცდილება და ცოდნაც დღეისათვის, როგორც ხედავთ, მე რაღაცნაირად გამომადგა და ამას ცდილობ რაღაცნაირად გაუზიარო ჩვენს უკრაინელ პარტნიორებს. და ასე ვთქვათ იმ პრინციპებით, იმ მიდგომებით, იმ მიღებული გამოცდილებით, რომელიც საქართველოს შეასრულებდა, რაღაცნაირად დავეხმაროთ უკრაინელებს ასე ვთქვათ თანამედროვე დონის ნატო სტანდარტების მქონე შეიარაღებული ძალების შენებლობაში. ქართველებმა, ნუ როგორც ყოველთვის მოგეხსენებათ, იციან თავის გამოჩენა ნებისმიერ საერთაშორისო ასე ვთქვათ ასპარეზზე, ეხლაც მოახერხეს ამის გაკეთება. მე სიმართლე გითხრათ, არ მიმიღია კონკრეტულად მონაწილეობა და არ მიყურებია იმ ინსტრუქციებისათვის, სადაც მათ თავი გამოიჩენთ, მაგრამ ეს იყო სახმელეთო კომპონენტი, რამდენიც მე ვიცი, სპეციალური ქვედა სპეციალური ასე ვთქვათ დანიშნულების ქვედანაყოფების წარმომადგენლები იქნენ დაჯილდოებული. მე იმასაც გეტყვით, რომ ვიზუალურად ძალიან კმაყოფილი დავრჩი ჩვენი წარმომადგენლების ასე ვთქვათ გინდათ მათი ასე ვთქვათ ფიზიკური გარეგნობით, გინდათ მათი ამუნიცი, გინდათ მათი ასე ვთქვათ დაკომპლექტებით და ყველაფერს. ეს შეიძლებოდა, ნუ გამოგირჩიათ და მიხვდარიყავეთ, რომ ეს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები, რომლებიც ხაშორიდან ცოტა არის ძველი გასარჩევიათ, მაგალითად თუ მანამ არ დაინახავთ დროშას ან განმასხვავებელ ნიშნებს, მოიცნოთ რომელი ქვეყნიდან არის, მაგრამ ქართველმა ჯარისკაცებმა თავიდანვე შორიდანვე მიქციეს ჩემი ყურადღება და მე ამით ძალიან კმაყოფილი დარჩით.
არჩილ, მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღის სტუდიიდან მასკობა ლიკლიკაძე უძღვები და კიევიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების თადარიგის პოლკოვნიკი და უკრაინაში პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტის წევრი, უსაფრთხოების თავდაცვის საკითხების კურატორი არჩილ ცინცაძე. ჩვენ საუბარს განაგზობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ და მე კიდევ ერთ ბიოგრაფიულ და მნიშვნელოვან დეტალს გეტყვით ძვირფას რადიო მსმენელებო, რომ ჩემი თანამოსაუბრე არჩილ ცინცაძე გახლავთ უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის წევრის, ვიცე-პრემიერ-მინისტრის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმინისტრის ივანა კლიმპუშ-ცინცაძის მეუღლე და ჩვენ გაცემის შემდეგ ვისაუბრებთ სწორედ იმაზე, თუ როგორ მუშაობ თავის სფეროში უკვე ეს ტანდემი გამოჩენილი წყვილი. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით ეთერში.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ
და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
The road is long.
ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დაულურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარიაში არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარიაში არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გზადდება გაცემა დაბრკოლების სოლი. მას პაგი სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე ვუძღვები და ჩვენი სტუმარია საქართველოს შეერაღებული ძალების თადარიგის პოლკოვნიკი და უკრაინაში პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტის წევრი, კურატორი თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში არჩილ ცინცაძე. იგი წასრულში ასევე იყო საქართველოს სამხედრო ატაშე შეერთებულ შტატებში და არჩილ, აი ამ სამხედრო დიპლომატიური კარიერის დროს შენ გაიცანი ივანა კლიმპუში, რომელიც შემდგომში გახდა ცინცაძე, რადგან თქვენ შექმენით ოჯახი, და ღირსების რევოლუციის შემდეგ ივანა კლიმპუში ცინცაძე არის ერთ-ერთი წამყვანი სამინისტროს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციების საკითხებში მინისტრი და ვიცე-პრემიერი. მინდა ეხლა კითხოთ უკვე თქვენ ოჯახზე. არჩილ, ერთი პრეზიდენტთან არსებულ კომიტეტში მნიშვნელოვან მიმართულებას კურირებთ, მეორეს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხები აბარია. ხშება თუ არა დრო ერთმანეთთან სასაუბროთ აზრების გასაცვლად და რაზე საუბრობთ უფრო ხშირად, რა ადგილი უკავია თქვენთვის საქართველოს, თქვენი ოჯახისათვის და პირადად თქვენი მეუღლისათვის, რომელიც კურირებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის საკითხებს იმ მიმართულებას, რომელსაც საქართველოში მოსახლეობის 75% უჭერს მხარს.
Да, ესეთი კითხვა, რომელსაც სიმართლე გიხათ, არ მოვიგოდი ჩემო გובה რაღაც წელს ქოვიდ დათმას უფრო გავს, ვიცი და ჩვენ მოვლაპარაკეთ, რომ უფრო წრფნებზე სიბრიზზე ვისაუბრებით. Да, რა თქმა უნდა, თუ ელემენტი გაჩნდა და ჩვენ ოჯახზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, მე რაღაცა ასე თქვა დეტალების და ასე თქვა კონკრეტული კითხვები თუ იქნება, მე შემიძლია მათზე გიპასუხოთ. ფაქტი ის არის, რომ მე პირადად უკრაინელებთან ასე თქვა ურთიერთობა უშრობის და უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროში ცოტა არის უფრო ადრე დავიწყე ვიდრე ივანა გამოჩნდა მთავრობაში. ეს ისეთი მომენტი არის, რა როცა საუბარი არის ვიღაცის წარმატებაზე, ვიღაცის ხარჯზე, მინდა ასე თქვა უზხელით და ხელისადებით გითხრათ, რომ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით კონდა საუბარი, იმაზეც იყო საუბარი, რომ დაუშვათ იქ რაღაცა კონფლიქტი და არ ყოფილიყო ინტერესების და მე მგონი რომ ჩვენ მოახერხეთ ამ ინტერესების ასე ვთქვათ კონფლიქტის გამიჯვნა. ვინაიდან ასე ვთქვათ ჩემი მუშაობის დაწყება უშუალოდ პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან არსებულ ასე ვთქვათ სარეფორმო კომიტეტში ბევრად უფრო ადრე მოხდა ვიდრე ივანას ასე ვთქვათ სამოქალაქო სექტორიდან მთავრობაში მიიზიდვა და მისი ასე თქვა ამმართულებით, რომელსაც ევროინტეგრაცია ქვია და ნატოსთან ინტეგრაცია ქვია, ამმართულებით ასე თქვა მუშაობაში ჩაბმა. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია ოჯახური ასე თქვა სიმკვიდროვის და სილამაზის შენარჩუნება, ვინაიდან ოჯახისათვის ძალიან ცოტა დრო გრჩება მეც და მასაც. Ну, ასე ძამ რაღაცა ასე თქვა სტრატეგიული ასე თქვა პრიორიტეტები არსებობს ცხოვრებაში, რომელსაც ჩვენ რაღაცნაირად ვცდილობ გადავანაწილოთ ერთმანეთს შორის. ერთმანეთს გავუყოთ ის ჯაპანი ან ოჯახრი ოჯახობრივი
საზრუნავი
რომელიც არსებობს და ასე ნელ-ნელა ასე თქვა გავზარდოთ ჩვენი შვილები, გავაგრძელოთ მეტადად აბსოლუტურად ქართული ტრადიციების მატარებელი ოჯახის ასე თქვა მომხრევარ, ივანკა აბსოლუტურად უკრაინული ტრადიციების მატარებელი ოჯახის მომხრეა და აი ამ სიმბიოზით ჩვენ ვცდილობთ ჩემი უკრაინის სიყვარულით, მისი საქართველოს მიმართ სიყვარულით, რაცა ამ ჩვენი ნაციონალური ინტერესების ასე თქვა გაძლიერება.
არჩილ, ისეთი პასუხი გამეცი, რომ შენს მიერ ნათქვამი ფრაზა, რომ ეს იყო კითხვა წელს ქვემოთ, მე მგონი არამართებულად იყო ჩემს მიმართ ნათქვამი. ძალიან კარგად უპასუხე მე მგონი ამ შეკითხვას. და კიდე ერთი აი კონკრეტული შეკითხვა დამისვი, არჩილ. კონკრეტული შეკითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ როგორ ჩანს და ეს ასია საქართველოს და უკრაინის ტოლვა სწრაფა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით, ევროპული სივრცისაკენ, თავისუფალი სივრცისაკენ, ასე ვთქვათ, რომ რაღაც კლიშეებს გავექცეთ, ძალიან აღიზიანებს მოსკოვს და ზუსტად ვარშავის სამიტამდე ორიოდე კვირის ადრე რუსული ძირითად რესურსებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომელიც სამწუხაროდ აიტაცეს საქართველოსშიც და უკრაინაშიც, რადგან არიან იქაც როგორც ჩანს მომხმარებლები ასეთი დეზინფორმაციის, რომ თითქოს უკრაინა წინააღმდეგია, რომ საქართველოს მანამდე მისცენ უვიზო მიმოსვლა ევროპასთან, ვიდრე საკუთრივ უკრაინის მოქალაქეები მიიღებენ ასეთი სარგებლობის უფლებას. და მე მახსოვს, რომ შენ ძალიან შენი პოსტები მახსოვს, რომ ამ ინფორმაციან ძალიან გაგაბრაზა. რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ მოხდეს ხოლმე ამგვარი ინფორმაციის დეზავუირება? რა არის ყველაზე უფრო საუკეთესო გზა დეზინფორმატორებს, რომ გაეცეს პასუხი?
ისტრაშია საქმე, ჩვენ სუსაურობთ იმ თემაზე, რომ აი დეზინფორმაცია და ეს ინფორმაციული, ასე ვთქვათ, ბრძოლა, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ დიდი ხანია უკვე მიმდინარეობს მაი დაწყებული 90-იანი წლებიდან, როცა აფხაზეთის ასე ვთქვათ კონფლიქტი იყო, როცა სამაჩაბლოს კონფლიქტი იყო და აი ეს ჰიბრიდული ელემენტი, აი ასე ვთქვათ შეჯერებული ელემენტი იმ ომისა, რომელიც ჩვენ წინააღმდეგ იყო წარმართული, დღეს უფრო ასე ვთქვათ მასიურად და უფრო აქტიურად გამოიყენება უკრაინის. ეს საინფორმაციო ომი მაისფლი, როგორც ასე ვთქვათ ერთიანი ბრძოლის, ერთიანი ომის შემადგენელი ნაწილი, როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინამ წავაგეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ასე ვთქვათ სათანადო ყურადღება არ მივაქციეთ მას, ამ კომპონენტს გამოვიჩინეთ, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი სურვილი, უფრო მეტი შესაძლებლობა და არ გამოყავთ უფრო მეტი ალბათ სახსრები, ალბათ თანხები, ალბათ ცოდნაც ვერ მოახერხეთ მიგვეღო და შემდგომ გამოგვეჩინა ამ მართულებით, რომ გვებრძოლა ამ საინფორმაციო ომის წინააღმდეგ. ეს საინფორმაციო ომი გრძელდება ეხლაც და მე ვთქვი, რომ საერთოდ აი იმ ომში, რომელიც დღეს უკრაინის წინააღმდეგ წარმოაჩენს, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ წარმოაჩენს, ამ საინფორმაციო ომს უზარმაზარი მე თუ მკითხოთ უფრო დიდი ადგილი ეჭირა, ვიდრე ფიზიკურად საბრძოლო მოქმედებს მინდორში და ქუჩაში, ასე ვთქვათ. ამიტომ ჩემი სურვილი იქნება, რომ ორივე ქვეყანაში მოხდეს აი ამ ფასეულობების, ასე ვთქვათ, გადაფასება, შეფასება თავიდან და უფრო სათანადო, უფრო მეტი ყურადღების გამოჩენა, უფრო მეტი შესაძლებლობების გამოყოფა იმისათვის, რომ ეს საინფორმაციო ომი სწორედ იქნას წარმართული. საინფორმაციო ოპერაცია, სწორედ საინფორმაციო ომი სწორედ იქნას აღქმული, რომელიც ჩვენ წინააღმდეგ არის და შესაბამისად მესამე წინააღმდეგობა იქნას გაწეული. ეს აბსოლუტურად მართალი იყო, რა თქმა უნდა, რომ ეს დეზინფორმაცია გავრცელდა ერთხელ, ორჯერ, მე შევეცადე ეს დეზინფორმაცია რაღაცნაირად გამებათილებინა აი იმ რეალური ნათქვამებით, იმ რეალური, ასე ვთქვათ, სურვილებით, რომელიც არსებობდა საუბრებში, რომლებიც შემდგომ ინტერპრეტირებული იქნა ისე, როგორც არ იყო ნათქვამი. და მოკლედ, ნუ დეზინფორმაცია თქვენთან ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რას ნიშნავს გაფუჭებული ტელეფონი, იმან იმას უთხრა, იმან ესე დაწერა და საბოლოო ჯამში მოახერხეს მაინც რაღაც აი იმ ბლილი, ცუდი აი იმ გესლის შეტანა ურთიერთობებში, რომელიც დღესდღეობით მე თუ მკითხავ, ნუ არც იმ სათანადო ბონეზე, რომელზეც შეიძლება იყოს.
არჩი, ერთი გამოთქმა არსებობს, რომ სანამ სიმართლე შარვალს იცვამსო, ტყუილმა მთელი მსოფლიო შემოირბინაო. Ну, ასეთია, როგორც ჩანს, ეს დეზინფორმაციის ეფექტი. თუმცა მოსახლეობა, მე ვფიქრობ, რომ უკვე ასე იოლად არ ტყუდება, ამას აჩვენებს ბოლო გამოკითხვა უკრაინაში, სადაც 50%-ზე უკვე მეტია ევროატლანტიკური კურსის მომხრეთა რაოდენობა, რაც 3 წლის წინ იყო დაახლოებით 25-30% ფარგლებში. საქართველოსშიც ძამ ყარი მაჩვენებელია 75%. და შენახსენე აფხაზეთი, მე ვიცი შენთვის ეს სატკივილია, შენ იქ იყავი შავნაბადას მეთაურის მოადგილე, მე მეთაურის შეცვალი, რომელიც დაჭრილი იყო ივლისის ტამიშის დესანტის დროს შავნაბადას, ქონდა დანაკარგები. ივლისი არის ერთ-ერთი თარიღი, რომელსაც ყოველთვის იხსენებ, არჩილ შენ და შენი თანამებრძოლები. და რა არის ხოლმე ამ წლის თავთან დაკავშირებით, აფხაზეთის აი მოუშუშებელ ჭრილობასთან დაკავშირებით, ისეთი გასახსენებელი?
სახსენებელი ალბათ ძმობა და ერის და მამულის სიყვარული, თორე სანუყარი გასახსენებელი ომის შემდგომ ალბათ სხვა არაფერი აქცევა ადამიანს. მე ალბათ იმის და გამო, რომ საქართველოში ვერ მოახერხე აი ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების ცოდნის და გამოცდილების გამოყენება, იმის და გამო დღეს უკრაინაში ვცდილობ რაღაცნაირად ყველაფერი ამისი, ასე ვთქვათ, ვერ და ვარ რეაბილიტაციას, თორე ალბათ უფრო
კომპენსაციას
ვცდილობ აქ მოახერხო. ჩემთვის მაინც არსებობს რაღაცა მომენტები, რომელსაც ძალიან ბევრი პარალელის, ასე ვთქვათ, და ძალიან ბევრი აი როგორც ხარ მეხსიერებაში და გზნობაში ჩაყოლილი ემოციების გამოაშკარავება შეიძლება აქ მოხდეს. ხანდახან მეუბნებიან კიდევაც, რომ ის რა არის, შენ მოდი რა ისაუბრებ, ნუ გვეტყვი რაღაცა ეს, იმიტომ რომ ყველაფერი შენი ნახვამი რაღაცნაირად მართლდება და გონია რომ შენ ვკარსავ. სიმართლე გითხრათ, არავინ არ დამეთასე და არც კი მიფიქრია პირიქით. ალბათ ეს ისევ იმ გამოცდილების, ეს ისევ იმ გავლილია, ასე თქვა, თქვენი და გაწეული ჭაპანი ძნელი ცხოვრების ნაწილია და რომელიც ახლა რაღაცნაირად აი ამ სარკისებულად გადმოდრიალდა უკრაინისათვის. Და პრაქტიკულად ყველაფერი ოღონდ უფრო დიდი მასშტაბით მეორდება და მოაქისების უბედურება, რაც საქართველოში მოგვიტანა ჩვენ აი მომბანოვმა.
გითხრა არჩილ ცინცაძემ, საქართველოს შეიარაღებული ძალების თადარიგის პოლკოვნიკმა წარსულში საქართველოს სამხედრო ატაშემ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. არჩილ ცინცაძე ამჟამად ცხოვრობს და მოღვაწეობს უკრაინაში, სადაც იგი უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული რეფორმების კომიტეტში ეროვნული თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხების კურატორია. თქვენს მომენტით გაცემას დაბრკოლების სოლს, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი, მე ერთი კვირით გემშვიდობებით. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება მუსიკით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
How delicious is the winning of her kiss, bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe, freedom. Her touch will feed your real hope. In the darkest days on the steepest slope, let your good heart and kindness fill the temple. Freedom. Freedom. Nobody's free till everybody's free. We walk the winding road, sail the raging sea. No prison cell, no censorship hell can claim our obedience and love. Here's our toast to freedom, to human rights and dignity, love, respect and forgiveness, united in a dream for victory. Here's to the battlefields for justice, the banished, tortured and enslaved. The selfless spirit and commitment to our brothers and sisters and their graves. She hurts when sovereigns and parliaments meet shackle my chains about liberty's feet. When the rulers cast, when the rulers cast their bones, cannot spell, cannot. I'm talking about freedom. Her wide open eyes desire nothing but the truth, the soul of mankind and untainted youth. Yes, mothers always stand up and fight. Together we walk a hard road, sail the raging seas. No prison cell,
no censorship hell
can claim our obedience and love. Here's our toast to freedom, to human rights and dignity, love, respect and forgiveness, united in the dream for victory.
Here's our toast to freedom.
Toast to freedom.
To human rights and dignity.
Human rights and dignity.
Love, respect and forgiveness.